Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, para jamaah ikhwan fil din wa akhwat fillah rahiman wa rahimakumullah, pada kesempatan hari ini di pagi yang penuh barokah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kitab Tauhid yang disusun oleh ulama besar kita Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan memberkahi ilmu beliau yang sampai kepada kita saat ini. Dan kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Setelah sebelumnya kita membahas bab manhaj tauhid kepala jenata di koin hisab, yaitu siapa saja yang merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid dengan sempurna, yaitu dia terbebas dari perbuatan syirik besar, syirik kecil, perbuatan maksiat dan juga perbuatan bid'ah, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang baru, al-khawfu minasyirki, yaitu takut terhadap syirik. Di sini ada beberapa dalil yang beliau bawakan. Itu ada dua ayat Al-Qur'an dan ada tiga hadis. Ada dua ayat Al-Quran dan tiga hadis yang beliau bawakan untuk menunjukkan bagaimanakah bahayanya syirik. Bagaimanakah bahayanya syirik? Jadi beliau katakan takut terhadap syirik. Beliau bawakan judul bab takut terhadap syirik. Nah, di antara dalil yang beliau bawakan di sini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, yaitu ketika seorang itu berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa yang berada di bawah kesyirikan. Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, jika kita ketahui bahwasanya yang namanya kesyirikan itu punya keutamaan, itu kalau seorang itu menghindarkannya, dia punya keutamaan yang besar. Atau ketika dia itu bertauhid, ya dia mewujudkan tauhid secara sempurna dengan dia meninggalkan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Maka tentu saja dengan mengetahui hal itu, hal-hal yang sebelumnya telah kita pelajari, kita jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Nah, di sini di antara bahaya kesyirikan disebutkan dalam surat An-Nisa, di sini dikatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi maksudkan di sini adalah dosa syirik yang dibawa mati tanpa bertobat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Di sini yang dimaksudkan di sini adalah dosa syirik yang dibawa mati tanpa bertobat. Adapun jika seorang itu bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni setiap dosa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa, termasuk dosa kesyirikan. Namun jika seseorang itu berbuat syirik dan dosa syirik ini dibawa mati tanpa bertobat, menyesal terhadap syirik yang dia perbuat tersebut, maka inilah yang dimaksudkan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu dosa syirik yang dibawa mati ketika di akhirat itu dia akan menuai siksa. Dan kalau kita perhatikan di sini, syirik yang dimaksud itu adalah syirik akbar. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik besar ketika dibawa mati. Bagaimanakah dengan syirik kecil? Ya, kalau syirik akbar jelas. Ya, syirik akbar, syirik besar itu jelas, ditambah dengan dalil-dalil yang nanti akan kita sebutkan. Kalau syirik besar itu jelas, ya, akan membuat seorang itu kekal dalam neraka. Namun bagaimana sekarang dengan syirik kecil? Apakah termasuk dalam ayat ini? Yaitu ketika seorang itu membawa syirik kecil sampai mati, Allah pun nanti tidak akan memaafkannya. Nah, ini ada persisnya di antara para ulama. Intinya kalau dosa dibawa kesyirikan, yaitu pada kalimat selanjutnya, وَيَكْفِرُ مَعْدُونَ ذَلِكَ لِمَا يَشَىٰ, dan Allah itu akan mengampuni dosa dibawa kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Di sini diterjemahkan yang bagus itu adalah dibawa kesyirikan. Kenapa kita katakan yang paling bagus terjemahannya adalah dibawa kesyirikan? Karena ada dosa-dosa yang juga selain syirik namun juga tidak dimaafkan jika dibawa mati. Contohnya misalnya mencaci maki Nabi SAW, mencela Nabi SAW, atau mencela Allah. Ini tidak masuk dalam kategori syirik, karena syirik yang dimaksudkan sini adalah ja'lu syai'in, ya, ja'lu syai'in minal ibadah li ghairillah, yaitu menjadikan suatu ibadah itu kepada selain Allah. Kalau mencaci maki Nabi tidak masuk dalam kategori syirik, karena di situ tidak ada ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah, namun ini dosa kekafiran. Dosanya setara dengan kesyirikan, membuat kafir, namun tidak disebut syirik. Kalau kita katakan tadi, ya, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain syirik, nah, berarti nanti perbuatan seperti ini, mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan selamat. Jadi tidak pas. Jadi yang paling bagus, ya, mungkin diterjemahan juga itu cuma terlek saja dia terjemahkan. Yang paling bagus kita artikan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan, yaitu dosa-dosa besar. Bagi siapa yang Allah kehendaki, artinya dosa besar seperti mencuri, dosa besar seperti korupsi, dosa besar seperti berzina, dosa besar seperti minum minuman keras, itu masih bisa diampuni kalau dosa ini dibawa mati tanpa bertobat. Ya, jadi perlu dicatat, ya, dosa besar jika dibawa mati tanpa bertobat itu masih bisa mendapatkan ampunan, namun masih berada dalam masyiah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, dosa tersebut bisa diampuni. Kalau Allah kehendaki, dia akan menuai hukuman, dia akan mendapatkan hukuman. Namun intinya, ya, masih lebih mending daripada orang yang berbuat syirik. Jadi kalau kita lihat ayat ini berarti pengampunan atau maghfirah, ya, terhadap dosa-dosa itu, kalau kita maksud membaca ayat ini berarti
ya, untuk tobat. Kalau orang itu bertobat terhadap dosa syirik di dunia selama dia itu hidup, berarti nanti akan dimaafkan. Namun yang kita bahas di sini bagaimana jika dosa ini masih ada, dia tidak bertobat dan dibawa sampai mati. Maka kita rinci, kalau dosanya itu adalah dosa syirik dan yang setara dengan kesyirikan, yaitu dosa kekafiran, kalau dibawa mati, la yaghfiru, tidak mendapatkan ampunan. Namun kalau orang bertobat ketika di dunia, maka diampuni jika tobatnya itu tobatun nasuha, tobat yang jujur. Kemudian dosa yang kedua itu adalah dosa di bawah kesyirikan, yaitu dosa-dosa besar. Bagaimana jika dosa ini dibawa mati? Maka kesimpulannya tadi bagaimana? Wa yakfiru ma duna dzalika, Allah akan mengampuni ya dosa di bawah kesyirikan. Artinya jika dosa ini dibawa mati, tidak bertobat, dia berzina tidak bertobat, dia mencuri tidak bertobat, dibawa mati, maka itu masih bisa dimaafkan selama dia tidak berbuat kesyirikan. Jadi di sini kita bisa bandingkan, berarti dalam masalah dosa itu ada tingkatan-tingkatan. Syirik masih lebih tinggi. Dosa besar itu masih berada di bawah kesyirikan. Jadi misalnya kalau kita mau menyikapi suatu maksiat, ada yang menyembeli walaupun cuma seekor ayam untuk jadi sesajen pada selain Allah, dibandingkan dengan orang yang korupsi 1 miliar atau 1 triliun rupiah, mana yang lebih mending dosanya? Ya, mana masih mending? Korupsi. Ingat, ini sama-sama dosa besar, namun dari sisi bandingannya sama. Ketika Nabi SAW ingin bandingkan, ada yang berzina dengan tetangga dekatnya, dengan orang tuanya, dengan ibu kandungnya, dengan tetangga dekatnya, dengan ada yang berzina dengan orang yang jauh. Yang lebih parah, ya sebagaimana Imam Zahabi itu membuat judul bab dalam kitab Al-Kabair, dosa besar yaitu zina, yaitu bertingkat-tingkat. Kalau ada yang berzina dengan orang dekat, itu dosanya, dosa zinanya lebih besar daripada dengan orang yang jauh. Namun sama-sama dosa besar. Ini untuk kita bandingkan, sehingga dalam menyikapinya itu harus adil. Kok yang di demo itu biasanya yang korupsi 1 triliun, namun tidak ada yang pernah demo ketika ada yang beri sedekah laut setiap tahunnya. Ya, ini setiap tahunnya. Ini menyekutukan Allah. Tidak ada yang pernah demo untuk hal itu. Coba ada yang pernah demo, coba buat spanduk. Ini ya sedekah laut ini harus kita berantas habis. Nggak ada yang pernah ada spanduk seperti itu di jalan. Paling yang ada korupsi, yang korupsi ini digantung saja, dia dihukum mati saja. Paling seperti itu. Padahal ini lebih parah. Sekarang kita kembali tadi, ya, setelah kita membahas sempurna tadi tentang ayat tersebut. Nah sekarang bagaimana untuk syirik kecil? Apakah dia masuk kepada tadi, pada penggalan ayat yang menyatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, ataukah masuk pada maduna zalika, yaitu Allah masih mengampuni dosa di bawah kesyirikan? Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat, ya, bahwasannya syirik kecil itu juga tidak dimaafkan ketika dibawa mati. Namun bedanya syirik besar dan syirik kecil, kalau syirik besar membuat pelakunya kekal dalam neraka, kalau syirik kecil tidak dikatakan kekal dalam neraka, tetap disiksa. Intinya kalau itu tidak dimaafkan ketika dia masih membawa dosa syirik ini ketika mati, dosa syirik kecil ini ketika mati, namun tidak kekal dalam neraka. Kalau ada yang bersumpah dengan nama selain Allah, kalau ada yang berbuat riya, kalau ada yang beramal ini ingin cari pujian, itu syirik kecil. Asalnya itu adalah syirik kecil. Ada yang memakai jimat, itu syirik kecil. Nah sekarang kalau dosa ini tidak ditobati sampai mati, nah itu yang kita bahas, apakah itu akan dimaafkan ataukah tidak. Para ulama berpendapat, ada yang menyatakan tadi pendapat pertama menyatakan bahwasanya tidak dimaafkan, artinya tetap menuai siksaan, namun tidak kekal di dalam neraka. Dan ada ulama yang menyatakan bahwasanya ini tetap masih sama seperti dosa besar. Artinya kalau itu sama dengan dosa besar, berarti masih dalam tahtal masyiah, yaitu kalau Allah kehendaki, Allah memaafkan. Karena dia punya tauhid, punya iman yang sempurna, yang punya kebaikan yang begitu banyak, dimaafkan. Kalau Allah kehendaki, dia akan mendapatkan siksa. Namun ingat, semuanya sepakat kalau syirik kecil, ya semuanya sepakat apa? Tidak kekal di dalam neraka. Nah, kalau syirik kecil saja sebagian ulama menyinggapinya, ini juga tidak akan dimaafkan ketika dibawa mati. Berarti ini menunjukkan, kalau kita pakai pendapat ini menunjukkan tetap kita mesti waspada terhadap kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kita selalu waspada terhadap kesyirikan, karena syirik kecil saja dapat ancaman, bisa jadi dapat ancaman seperti itu. Ini menunjukkan kita mesti khawatir, mesti waspada, mesti punya rasa takut yang besar, meskipun perbuatan itu adalah perbuatan syirik kecil. Kemudian dari yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wajnubuni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni. Ya, Nabi Ibrahim itu berdoa, Al-Khalil, kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihi salam itu sampai berdoa, wajnubni, ya Allah, jauhkanlah aku. Wa baniya, dan keturunanku. Ini Nabi Ibrahim berdoa untuk dirinya dan keturunannya. Anak budak asnam, supaya dijauhkan dari penyembahan terhadap asnam, terhadap berhala. Wajnubni itu maksudnya jauhkan, jauhkan sejauh-jauhnya. Asnam di sini para ulama katakan ma yu'badu min dunillah hala hayati suwar wa tamatsil, yaitu namanya asnam itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan wujudnya itu patung. Jadi punya wujud, ya punya wujud berhala atau patung, itu disebut apa? Asnam atau sonam. Bentuk mufradnya itu sonam, bentuk tunggalnya itu sonam, bentuk jamaknya itu asnam. Jadi doa Nabi SAW di sini berarti menunjukkan beliau sudah khawatir jangan sampai dirinya, lihat ini seorang nabi yang mulia, dirinya dan juga keturunannya, dia berdoa pada Allah, mudah-mudahan jangan sampai ini mereka bisa menyembah patung. Secara logika kalau kita mikir, gak mungkin seorang nabi seperti itu. Tapi masih berdoa seperti tadi. Ada istilah yang sama dengan asnam, ya, ini hampir mirip, yaitu istilah wasan atau ausan. Ya, istilah wasan atau ausan. Ini kalau kita temukan ada dalam ayat Al-Quran ataupun hadis, ada penyebutan wasan atau ausan, itu berbeda. Kalau wasan itu lebih umum, yaitu fakulu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah itu disebut wasan. Ada kubur, kubur kan tidak berbentuk manusia, ya tidak berbentuk orang, tidak berbentuk seperti batu, itu disebut wasan, bukan asnam. Jadi kalau ada kubur yang diagung-agungkan, kubur ada yang disembah, kubur dijadikan tempat untuk tawassul kepada Allah melalui orang soleh yang sudah mati, nah kuburnya itu disebut wasan. Karena dia jadikan sesuatu yang disembah selain Allah. Dan ini juga masuk dalam istilah taghut. Apa pengertian taghut dahulu yang telah kita bahas? Taghut itu apa? Dulu waktu bahas pada bab pertama tentang urgensi tauhid. Apa taghut? Nah, segala sesuatu, ya, kullu ma'ubida min dunillah, ya, kullu ma tajawaza bil abdu, ya, yaitu segala sesuatu yang hamba itu melampaui batas terhadapnya, min ma'budin au matbu'in au muta'in, yaitu di situ ada sesuatu yang disembah, kubur yang disembah maksud ta'bud ya, atau ada sesuatu yang disembah ya juga, namun meskipun dia itu tidak, meskipun dia asalnya itu kalau dia ridha maka juga masuk ta'bud ya, namun kalau dia tidak ridha cuma perbuatannya saja dikatakan sebagai perbuatan menyembah ta'bud. Kemudian yang kedua, min ma'budin aw matmu'in, yaitu sesuatu yang diikuti. Yaitu para ulama ada yang pendapatnya itu keliru, padahal ini jelas-jelas ini dalam Al-Qur'an atau hadis ini menyatakan itu haram. Ulama katakan itu halal. Diikuti ulama tersebut dikatakan seseorang itu berarti mengikuti ulama yang keliru. Dia mempertuankan ulama. Kemudian aw muta'in atau ditaati. Ya. Ini juga dapat masuk ke yang sebelumnya, namun yang di sini dimaksudkan di sini adalah mentaati umara pemerintah dalam hal maksiat, yaitu hukum-hukum yang dinilai maksiat bertentangan dengan hukum Allah, mengikuti hukum tersebut. Ini juga artinya taghut. Nah, kita lihat di sini, kita kembali kepada ayat tadi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah asnam. Asnam tadi apa? Patung. Ya, dari menyembah patung atau berhala. Lihat di sini, para ulama itu mengatakan bahwasanya ini Ibrahim punya rasa takut yang besar. Yaitu jangan sampai dirinya itu menyembah berhala, menyembah patung. Maka ini menunjukkan bahwasanya syirik itu ternyata sangat-sangat dikhawatirkan juga oleh para nabi. Syirik itu sangat ditakuti oleh para nabi, mereka yang sudah sampai derajat yang mulia. Dan Nabi Ibrahim termasuk Khalilullah, kekasih Allah, tingkatannya tinggi daripada para nabi yang lainnya ya. Sama dengan Nabi Muhammad juga disebut Khalilullah, kekasih Allah. Ini saja masih khawatir terjerumus dalam kesyirikan. Maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama seperti Ibrahim At-Taimi, dia mengatakan ma ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa lagi ya? Kok masih ada? Dia ya, kalau ada yang masih ada yang punya rasa aman, artinya tidak punya rasa takut. Setelah Ibrahim ini punya rasa takut seperti itu, siapa lagi yang punya? Kok ada yang masih punya rasa aman? Artinya dia tidak punya rasa takut terjerumus dalam kesyirikan. Wong Ibrahim saja punya rasa takut yang besar. Ada yang berani dia mengatakan bahwasanya saya sudah merasa aman dari syirik. Enggak mungkin saya itu berbuat syirik. Wong Nabi Ibrahim saja yang sudah punya kedudukan yang tinggi masih mengatakan tadi dalam doanya, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari berbuat syirik menyembah patung. Maka tentu orang-orang di bawahnya harus punya takut yang besar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena mereka masih kurang dalam hal kedudukan yang mulia di sisi Allah. Mereka masih kurang dalam hal ilmu. Seharusnya juga punya rasa takut yang besar terhadap perbuatan syirik. Jadi ingat kata Ibrahim ini tadi, mayyamanul bala bari Ibrahim. Siapa lagi yang punya rasa aman ya terhadap kesyirikan selain Nabi Ibrahim alaihi salat wassalam. Kemudian berikutnya beliau membawakan 3 dalil dari hadis yang ini juga masih menunjukkan tentang bahaya kesyirikan. Yaitu dalil hadis atau di sini dalil yang ketiga, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian yaitu perbuatan syirik asghar. Fasuila anhu, beliau ditanya, apa itu syirik asghar? Faqal, maka beliau mengatakan ar-riya, yaitu perbuatan riya. Yaitu yang maksudnya dengan riya di sini adalah mencari sandungan dari orang lain. Ya, ingin dilihat dari orang lain dalam beramal. Nah, riya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu khawatir kepada kalian. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomongkan kepada para sahabat. Ini termasuk wali-wali Allah yang mulia. orang-orang soleh yang mulia, karena Nabi SAW itu mengatakan khairul quruni, ya, yaitu mengatakan generasi terbaik yaitu ketika di zaman beliau, yaitu generasi para sahabat. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalau para sahabat Nabi SAW sudah khawatirkan seperti itu, khawatir mereka tertimpa kesyirikan, itu syirik asghar. Apalagi ya orang-orang setelah itu, ini diwanti-wanti ya, jangan-jangan menanti mereka tertimpa syirik asghar, yaitu riya. Para sahabat saja masih bisa terjangkiti riya, apalagi orang-orang setelah kita, apalagi orang-orang setelah para sahabat. Ya, itu lebih-lebih lagi terjangkiti perbuatan riya tadi. Maka ini juga menunjukkan ya perlu ya setiap orang itu waspada terhadap perbuatan syirik. Karena Nabi SAW sejak khawatir kepada para sahabatnya seperti itu. Kemudian nanti tentang bahasan riya, nanti ada bahasan tersendiri dalam bab tersendiri, nanti beliau sendirikan tentang bahasan riya. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah itu bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalanna, yaitu siapa yang mati dalam keadaan beribadah kepada selain Allah, menjadikan tandingan pada selain Allah, dakhalannar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad jayyid. Nabi SAW mengatakan man mata, siapa yang mati, artinya dosanya dibawa mati. Wa huwa yad'u, dan dia masih dalam keadaan beribadah, artinya dosa ini dibawa sampai mati, beribadah kepada selain Allah. Yad'u ini maksudnya adalah berdoa. Namun ingat, doa dalam istilah para ulama atau dalam kita memahami Al-Quran dan hadis, doa itu ada dua macam. Yang pertama adalah doa ibadah, yang kedua adalah doa masalah. Jadi ingat, yang pertama adalah doa ibadah dan yang kedua adalah doa masalah. Maka di sini bisa kita menggunakan dengan dua bentuk doa tersebut. Barang siapa yang mati dalam keadaan beribadah, doa ibadah itu maksudnya ya ibadah, yaitu beribadah kepada selain Allah, artinya dia berbuat syirik. Atau barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, artinya dia berbuat syirik. Karena doa tadi ya, ada doa ibadah, ada doa masalah. Kalau doa ibadah itu artinya ibadah yang kita lakukan, seperti sholat, seperti puasa, seperti sedekah, ibadah secara umum. Kalau doa masalah itu maksudnya doa seperti yang kita minta dalam doa. Jadi dia beribadah kepada selain Allah, tujukan sesajen, tujukan sedekah, tujukan sholat, tujukan doa juga kepada selain Allah, atau doa itu sendiri dia tujukan kepada selain Allah, ini dibawa mati dosa tersebut. Maka dikatakan apa ancamannya? Dakhalanna, orang tersebut itu akan masuk neraka. Namun apakah ini termasuk dalamnya syirik kecil? Jawabannya tidak. Kalau dimaksudkan tadi masuk neraka, di sini adalah secara tekstual yang dimaksudkan adalah syirik besar. Syirik kecil tadi yang kita bahas ini masih dalam tahtal masyiah, ya, menurut sebagian ulama ini masuk dalam ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki maka itu akan dimaafkan, kalau Allah kehendaki itu akan menuai siksa. Intinya di sini ya, dan namanya dosa syirik, yaitu dosa syirik besar, itu akan menyebabkan pelakunya itu bekal di dalam neraka, terancam dengan neraka seperti itu, sehingga membuat kita seharusnya semakin takut kepada kesyirikan. Kemudian dalil yang terakhir yang beliau bawakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, man laqiyallaha la yushriku bi syai'a dakhala jannah, wa man laqiyahu yushriku bi syai'a dakhala jannah. Yaitu siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan la yushrik, tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, atau kalau dia pernah berbuat syirik lantas bertobat. Kenapa kok saya katakan kok pernah berbuat syirik lantas bertobat? Karena kalau orang itu sudah pernah berbuat syirik lantas bertobat, itu seperti tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali. Karena dalam hadis yang lainnya dikatakan, man taba minal dzambi kaman la dzamba lahu, siapa saja yang bertobat dari dosa, dia bertobat dengan jujur dari suatu dosa, maka seperti dia tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali, termasuk dosa kesyirikan. Maka ini bisa berarti bagaimana tadi, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, sama sekali tidak pernah berbuat syirik seumur hidupnya, atau pernah berbuat syirik lantas bertobat, maka dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar, dan siapa yang berjumpa dengan Allah nanti di akhirat kelak dan dalam keadaan pernah berbuat syirik kepadanya, sedikit saja dia berbuat syirik kepada Allah, artinya dia tidak bertobat dari perbuatan syirik ini, ya, maka dia akan masuk neraka. Ini bisa berlaku sebenarnya sama dengan hadis sebelumnya, sebenarnya itu bisa berlaku untuk syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar itu menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka, syirik kecil tetap juga masih dapat ancaman neraka namun tidak kekal di dalamnya. Intinya hadis yang terakhir juga dari Jabir ini menunjukkan juga bahwasanya orang yang bebas dari kesyirikan itu nanti akan selamat dari siksa neraka, dan orang yang berbuat syirik dibawa mati, kalau syirik besar kekal dalam neraka, kalau syirik kecil juga masih dapat ancaman neraka. Kemudian kita lihat bab berikutnya. Nah, kita lihat beberapa dalil saja, karena di situ ada dua dalil yang panjang. Yaitu bab berikutnya, bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah. Yaitu mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Artinya kita diajak oleh beliau setelah kita mengetahui tentang keutamaan tauhid. Kalau orang tauhid itu nanti bertauhid itu nanti akan masuk surga, selamat dari siksa. Juga bahayanya kesyirikan. Sudah kita tahu itu syirik itu begitu bahaya, maka kita diperintahkan supaya bisa mendakwahkan tauhid ini kepada orang lain. Jadi setelah diri kita itu baik, kita diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid. Nanti tentang syahadat la ilaha illallah pengertiannya seperti apa nanti akan dijelaskan pada bab berikutnya. Sekarang perintah untuk mendakwahkan tauhid. Jadi misalnya setelah kita lagi pelajari ya bab awal tadi, kita peringatkan. Peringatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, bukan dengan cara yang keras, ya. Dengan cara juga yang bertahap, penuh kesabaran. Dan dakwah tauhid inilah yang jadi dakwah pertama, dan inilah yang jadi dakwah para nabi. Kita lihat pada dalil-dalil yang ada. Yaitu yang pertama, kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surat Yusuf ayat ke-108. Allah berfirman, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku. Dakwah ini yaitu dakwah tauhid, inilah jalanku. Adu ilallah, berdakwahlah kepada Allah, bukan kepada partai, bukan kepada golongan, bukan kepada kelompok-kelompok tertentu, namun ajaklah orang itu kepada Allah. Ala basiratin, dakwahillah di atas ilmu. Basirah di sini maksudkan adalah ilmu. Ana wa manittaba'ani, inilah yang jadi dakwahku dan juga dakwah orang-orang yang mengikutiku. Maka dalam ayat ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan ya kepada Muhammad, "Qul," ya katakanlah, itu maksudnya katakanlah wahai Muhammad, "Hadhihi sabili, inilah jalanku." Maksudnya inilah jalan hidup, jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan hidupnya itu bagaimana? Yaitu adru ila Allah. untuk berdakwah kepada Allah, mengajak manusia itu kepada Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Di sini berarti yang namanya dakwah yang benar itu kalau mengajak orang itu bukan kepada individu, bukan kepada kiai, bukan kepada ulama tertentu, mengajak orang itu kepada Allah. Bukan mengajak untuk memilih partainya, bukan mengajak untuk memilih golongannya, bukan mengajak untuk masuk dalam kelompoknya. Namun dakwah yang benar adalah dakwah yang mengajak orang-orang itu kembali kepada Allah, dakwah untuk mentauhidkan Allah. Kemudian dikatakan ana, yaitu aku, yaitu Nabi SAW, itu mendakwahkan tauhid tadi ala basiro. Tadi dikatakan ala basiro, yaitu dakwahnya di ataskan ilmu. Dakwahnya itu berdasarkan ilmu. Jadi ketika dia mendakwahkan tauhid bukan hanya ya cuma mengajak kita harus bertauhid, kita harus meninggalkan syirik. Nah sekarang tauhid itu apa? Syirik itu apa? Bahayanya itu apa? Keutamaannya itu apa kalau kita tidak berbuat syirik? Sekarang syirik-syiriknya juga itu apa? Dalilnya itu mana? Mana yang menunjukkan bahwasanya tradisi ini adalah tradisi syirik? Harus ditunjukkan. Maka dikatakan tadi ala basirah, dakwahilah di atas ilmu. Maka di sini ya mudah-mudahan kita bisa makin giat untuk mempelajari tauhid, terutama kitab tauhid ini hatamkan. Kalau ini sudah hatamkan, ini jadi bekal ilmu untuk mendakwahkan istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, sedulur-sedulur kita, ya kemudian orang-orang yang dekat dengan kita terlebih dahulu, lalu dakwahkan kepada masyarakat kita. Dakwahi di atas ilmu. Kemudian ini dikatakan ana wa man ittaba'ani, itu ana wa man ittaba'ani, inilah dakwahku dan juga dakwah para pengikutku. Berarti dakwahnya para nabi itu adalah dakwah tauhid. Ya, ini adalah dakwah tauhid. Bahkan ini dakwah para nabi dari masa ke masa. Sebagaimana ayat yang pernah kita bahas dalam bab yang pertama kemarin, ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut ta'ud, dan telah kami utus di setiap zaman fi kulli ummat, di setiap umat seorang rasul, yang dimana mereka punya dakwah apa? Anikbudullah, sembahlah Allah dan jauhilah ta'ud. Yaitu maksudnya adalah jauhilah perbuatan syirik. Berarti dari masa ke masa Nabi SAW ya, dan Nabi-Nabi sebelumnya itu punya dakwah yang sama, memberantas kesyirikan. Jadi kalau ada yang punya dakwah demikian, ini berarti mewariskan dakwah para nabi. Ini bukan dakwah yang asing. Kalau ada yang mengingatkan ya penyembahan kepada kubur, mengagungkan orang soleh secara berlebihan, terutama orang soleh yang sudah mati, ini berarti juga adalah dakwah yang diwariskan dari para nabi terdahulu. Inilah dakwah para rasul yang mesti kita ikuti. Nah kemudian dalam lanjutan ayat dikatakan wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah, yaitu Allah tidak pantas untuk disekutukan. Wa ma ana minal musyrikin, dan katakanlah bahwa aku, yaitu Nabi, itu tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Nah kemudian satu hadis yang kita lihat sekarang, hadis yang penting, yaitu yang menunjukkan bagaimanakah dakwah tauhid itulah jadi dakwah yang pertama dan utama. Dakwah tauhid itulah yang jadi dakwah yang pertama dan utama. Kita lihat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahwasanya ini diceritakan tentang kisah Mu'adz ketika ingin diutus ke Yaman. Dikatakan di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah sallam lamma ba'atha Mu'adzan ila Yaman, ketika mengutus Mu'adz ke Yaman. Yaman lingkungannya itu apa? Madu'unya yang nanti dia dakwahi itu adalah ahli kitab. Maka Nabi katakan kepada Mu'adz, qala lahu, Nabi katakan kepada Mu'adz, ya, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, engkau nanti akan mendatangi ahli kitab. Ini ada pelajaran penting. Nabi SAW sebelum sampaikan apa isi dakwahnya, Nabi katakan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, engkau akan datangi ahli kitab. Para ulama menjelaskan ini menunjukkan setiap orang yang mau berdakwah hendaklah mengetahui keadaan orang yang nanti dia dakwahi. Orang yang didakwahi itu siapa? Ketika dia masuk di kalangan orang-orang intelek, ya, yang melek teknologi misalnya, tentu ketika dia ngomong, ketika dia berbicara berbeda dengan ketika dia ngomong di kampung-kampung. Harus berbeda, ya. Orang kaya punya masalah tersendiri. Orang miskin punya masalah tersendiri. Ya, orang miskin itu hidupnya susah. Orang kampung itu hidupnya susah. Kalau orang-orang kaya, ya, hidupnya juga berbeda. Maka ketika dia ingin dakwai, maka tahu dulu keadaannya itu bagaimana. Ini keadaannya bagaimana? Ya, didakwai itu ini apakah orang-orang yang sudah mengerti agama ataukah belum? Kalau sudah mengerti agama, maka pembahasannya ya biasa. Namun kalau keadaannya itu orang awam, blas, enggak tahu apa-apa, maka tentu juga pembawaannya itu biasa. Kalau mau ngaji di orang awam, ngajarkan orang awam, enggak mungkin ngajar baca kitab seperti ini. Iya kan? Enggak mungkin suruh, "Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong pegang buku semuanya, ya, nanti kita buka, kita baca satu persatu hadisnya." Sulit. Membaca saja sulit. Suruh bawa buku saja sulit. Penyampaiannya berbeda. Nanti ke kalangan yang lain yang lebih, ya, tentu saja lebih terbiasa dengan buku, ya, diajarin seperti itu. Ya, nanti dengan mahasiswa mungkin sudah terbiasa dengan baca kitab, beda lagi. Ya, maka perhatikan kondisi setiap orang yang ingin didakwahi. Bisa jadi dari sisi pendidikannya, bisa jadi dari sisi ya daya tangkapnya, bisa jadi dari sisi apakah mereka ini sudah kenal dakwah ataukah belum. Harus diperhatikan. Dia sembarangan orang coba datang nanti misalnya ke suatu kampung, suatu masyarakat yang itu masih laris tradisi-tradisi yang tidak ada tuntunan. Kalau ngomong langsung, wah ini gak boleh, itu mungkin kita gak bisa pulang. Ya, ini gak boleh, tradisi seperti ini gak boleh, Pak, ini gak boleh. Itu mungkin kita gak bisa keluar dari majelis tadi, atau minimal kita tidak mungkin lagi ngisi di tempat tersebut. Jadi sia-sia. Ya, mungkin ada di suatu tempat itu untuk mendengar kata bid'ah saja dia itu sudah antipati. Namun kalau kita coba ngomongkan, ya ini Pak, ini gak ada tuntunan, selesai. Dia gak mungkin protes. Kalau kita katakan gak ada tuntunan, gak mungkin dia katakan, wah ini kan gak ada tuntunan yang hasanah. Gak mungkin dia katakan seperti ini. Ya, ini kan gak ada tuntunan yang hasanah, Pak, ini kan gak ada tuntunan yang sayyi'ah. Gak mungkin. Namun kalau coba ngomong kata bid'ah, coba di satu tempat yang sangat antipati sekali dengan kata tersebut, maka nanti dia akan protes terlebih dahulu. Pak, bid'ah itu ada dua loh. Yaitu bid'ah apa? Hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bapak mau kaji yang mana? Ya, yang kami lakukan ini sudah biasa, ini semua bid'ah hasanah, baik semuanya, Pak, mana yang jelek di sini? Namun coba kalau langsung to the point-nya, Pak, itu enggak ada tuntunan. Nabi tidak pernah lakukan, dia enggak akan protes. Mungkin saya enggak katakan kata bid'ah kok. Ya kan? Maka harus sikapi perkataannya juga ketika masuk suatu tempat juga mesti lihat ya apa yang orang yang mana yang kita ngajak ngomong. Sudah dikatakan di sini dalam hadis Mu'ad, ini kata di komen min ahlil kita. Nabi wanti-wanti dulu, ini kamu ngadapi ahli kitab loh. Ini orang-orang yang sudah punya ajaran terlebih dahulu. Beda kalau kamu hadapi orang-orang badui. Lalu setelah itu Nabi katakan, faliyakun, ya, maka jadikanlah awal ma tadu'uhum ilaih. Apa yang kau dakwakan kepada mereka itu adalah syahadati Allah ilaih Allah wa fi riwayatin ila ayyi wahidillah, yaitu engkau dakwakan supaya mereka itu bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, atau dalam riwayat lain disebutkan, mereka hendaklah mentauhidkan Allah. Jadi dakwahnya yang pertama kali adalah dakwah tauhid. Fa in lam tauka li dzalik, jika mereka telah manut dalam masalah itu, mengikutimu dalam masalah itu, menaatimu dalam masalah itu, fa'alimhum anallah farad alaihim khamsa salawati fi kulli yaumin wa lailati, maka dakwailah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Fa in hum ata'uka li dzalik, jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, yaitu dalam hal salat. Fa'alimu anna Allah tarada 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim fatradu 'ala fuqara'ihim. Maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya mereka punya kewajiban shadaqah, yaitu kewajiban zakat, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan nanti disalurkan kepada orang-orang miskin di tengah-tengah mereka. Jadi zakat ini maksudnya ini adalah zakat diambil dari orang-orang kaya di tempat tersebut, disalurkan juga ke orang-orang miskin di tempat tersebut. Ini menunjukkan zakat itu sebaiknya disalurkan di tempat orang yang menunaikan zakat. Tidak ditransfer dulu ke tempat lain, kecuali kalau dia memang tinggal dihidupkan di tengah-tengah orang kaya, tidak ada orang di situ yang berhak mendapatkan zakat, maka dia bisa serahkan kepada orang yang lebih butuh. Namun kalau ada di tengah-tengahnya, apalagi dia punya sedulur, punya saudara, punya kerabat yang miskin-miskin yang pantas untuk diberi zakat, maka itu lebih dahulukan daripada orang yang jauh. Fa'inu matau kalidhalik, jika mereka sudah mentaatimu dalam hal tadi, ya fa'iyaka wa qara'i ma'amwalihim, maka hati-hatilah sekarang, hati-hatilah terhadap harta-harta berharga mereka. Artinya zakat jangan ambil dari harta-harta yang berharga, maksudnya dari kebutuhan pokok mereka itu jangan. Kalau ini zakatnya ini masih, harta ini untuk kebutuhan satu bulan, yaitu ini untuk kebutuhan pokok, untuk beli beras, untuk beli kebutuhan yang lainnya, maka jangan diambil. Zakat cuma ada di luar kebutuhan pokok. Maka ini salah satu dalil ya tidak tepatnya zakat profesi. Kenapa? Karena zakat profesi itu tidak melihat dulu kebutuhan pokok. Ketika dapat gaji 5 juta rupiah langsung dikalikan 2,5%, padahal masih ada kebutuhan pokok yang mesti dipenuhi, langsung potong seperti itu. Ini tidaklah tepat. Jadi paling bagus zakat termasuk untuk tabungan mata uang itu dinaikkan 1 tahun sekali. Kalau seandainya ada yang menunaikan zakat profesi, maka dia mesti merekapitulasi ulang di akhir tahun. Hitung ulang lagi, apakah sudah memang terpenuhi tadi dari sisi nisab dan haul yang sudah terpenuhi sesuai dengan hitungan ataukah tidak 2,5%-nya. Maka dia harus menghitung ulang lagi di akhir tahun. Kalau sudah terpenuhi atau lebih, maka sudah selesai berarti. Namun kalau masih kurang, dia mesti tambah lagi. Wattaqidah watal mazlum, dan hati-hatilah dengan doa orang yang terzalimi. Yaitu apa tadi? Hartanya itu jangan diambil dengan paksa, dengan sengaja. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Kalau kamu zalim mengambil hartanya dengan cara yang tidak benar, hati-hati dengan doanya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena antara dirinya dengan Allah ketika dia itu terzalimi itu tidak ada hijab dalam doanya. Artinya doanya itu mustajab, doa orang yang terzalimi mustajab. Hadis ini akhrajahu ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menunjukkan beberapa pelajaran. Ya, yang pertama tadi, kita mesti mengerti keadaan orang yang kita dakwahi dari sisi bahasa, dari sisi penyampaian, dari sisi materi. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua yang bisa kita ambil di sini adalah yang jadi dakwah dan jadi prioritas dakwah itu adalah mendakwahkan tauhid. Namun di sini bukan berarti setiap kita ingin mengajarkan orang lain, mendakwahkan orang lain itu harus mengajarkan tauhid terlebih dahulu. Tidak. Boleh jadi kita masuk dengan pengajaran Al-Quran, boleh jadi dengan kita masuk dengan pengajaran hadis, namun di situ ada pelajaran tauhid yang kita masukkan. Ya, boleh jadi seperti itu. Mungkin ngajari baca Iqra, baca Al-Quran, namun di situ bisa diselipi pelajaran tauhid. Ini tidak dilupakan. Tidak mesti datang langsung bahas kitab tauhid. Tidak mesti. Karena mungkin satu tempat kalau lihat seperti itu langsung menolak, nggak mau, ya. Maka di sini harus diperhatikan. Ya. Kadang tidak mesti langsung seperti itu. Yang penting yang jadi prioritas adalah dakwah tauhid. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ada prioritas dakwah yang lebih penting dulu, yang paling penting dulu, baru hal-hal yang penting yang lainnya. Mana di sini yang mesti dijauhkan? Orang mendingan dia itu terbebas daripada dari kesyirikan. Walaupun di situ mungkin di tengah-tengah masyarakat mungkin masih main judi, masih pasang nomor tokel misalnya, ya masih itu masih terlaris. Namun syirik itu lebih parah. Maka ini yang mesti jadi prioritas untuk diterangkan kepada masyarakat. Baru hal yang lainnya lagi. Nanti peranan ini sudah manut, sudah paham, baru jelaskan untuk hal yang lainnya. Di sini Nabi SAW pakai prioritas dakwah tauhid, dakwahkan sholat, dakwahkan zakat. Setelah itu disuruh waspada terhadap mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Ada sekarang prioritas yang beliau itu berikan. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang masalah sholat lima waktu sehari semalam itu merupakan kewajiban. Juga dijelaskan tentang masalah zakat, ini juga kewajiban bagi orang-orang yang sudah berkecukupan, sudah memenuhi syarat-syarat zakat, yaitu telah memenuhi haul dan nisabnya. Ya, di sini juga diterangkan tentang bahaya dari menzolimi orang lain, karena dari doanya saja itu tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Artinya doanya itu doa yang mustajab. Kalau dia berdoa jelek pun itu bisa dikabulkan. Namun bagi kita yang terzolimi, ya, maka baiknya tidak mendoakan jelek kepada orang lain. Bahkan mungkin doakan mereka supaya dapat hidayah, tidak dibalas dengan doa yang jelek. Namun kalau kita balas dengan doa yang jelek, selama itu semisal ya, kalau dia ngambil harta kita, kita balas dengan doa yang jelek, namun itu semisal, itu tidak ada masalah. Jangan yang lebih, misalnya cuma ambil barang, cuma ambil HP misalnya. Jangan didoakan, mudah-mudahan kamu nanti mati di tengah jalan. Ini kan cuma ambil suatu barang, ya tidak membunuh kita, tidak mengancam kita. Maka doanya jangan berlebihan. Coba lihat perhatikan bagaimanakah doa ibunya Juraij ketika itu dia anaknya sedang melakukan sholat sunnah. Apa doanya ketika itu? Ibunya Juraij cuma mengatakan kepada ibunya Juraij itu cuma mengatakan kepada anaknya, ya, engkau nanti sebelum mati nanti akan dipertontonkan di hadapan wanita pelacur. Tidak dikatakan nanti kamu kualat, nanti kamu mati tengah jalan, tidak. Doanya tidak berlebihan. Jadi ketika dizolimi, ketika disakiti, doanya jangan berlebihan. Ya, tetap yang semisal minimal atau mungkin kita balas dengan kebaikan. Mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dapat petunjuk, mudah-mudahan diterima dakwah dan seterusnya. Ya, kemudian ini juga menunjukkan haramnya mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak benar. Nah, ini saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya masih tersisa satu hadis yaitu tentang Ali bin Abi Thalib ketika dia itu diutus juga untuk berdakwah. Ya, Ali bin Abi Thalib ketika dia diutus untuk berdakwah masih dalam bab yang sama. Ini demikian yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, ada pertanyaan mungkin? Nggih, monggo. Mendakwahi tauhid dengan
pemahaman tumante besar dan tumante kecil.
Nah, terus
orang-orang yang berpengalaman semacam itu, terus apa lagi? Orang yang punya pemahaman itu masuk dalam kategori
mesti dirinci lagi pemahaman mereka. Jadi dari sisi itunya mungkin tidak terlalu besar untuk pemahaman itunya. Namun dari sisi yang lainnya mereka punya pemahaman keliru yang banyak. Ya, dari sisi ajaran liberal itu punya pemahaman keliru yang banyak. Ya, dari sisi itu ya jelas itu ada keliru karena tidak ada pengakuan kepada Allah. Ya, tidak ada pengakuan kepada Allah. Namun dari sisi yang lainnya, bukan dari satu ajaran itu saja, dari sisi yang lainnya itu banyak kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Allah a'lam. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada bentuk penyajian ibadah kepada selain Allah, maka tidak termasuk di dalamnya. Nanti kalau ada bentuk penyajian kepada selain Allah, baru termasuk. Jadi mesti dirinci di dalamnya. Ya, dari sisi perbuatannya memang tidak ada tuntunan, namun dari sisi dirinci apakah ini syirik atau tidak itu mesti dilihat. ada penyajian ibadah kepada selain Allah atau tidak. Ya, demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.